Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy. Aleš Hemský, Smysl života. Čte Václav Neužil. Ten den byl divnej už od začátku, někdy to tak prostě cítíte. Trenér nás poslal na ranní rozbruslení a já si přitom říkal, že bych tam nejradši ani nešel, ale spíš si odpočinul. Měl jsem si říct o volnost tím, že přijdu až na zápas, tak jak je to dneska už celku běžný. Ne, fakt to byl divnej den. Všechno jakoby nesedělo správně. Hokejka v rukou, jakoby najednou nebyla moje, jakobych neměl správně nabrušený brusle, to zná každý hokejista. Někdy jakobyste se ve vlastní výstroji prostě necítili dobře, přitom to nemá žádný objektivní důvod, je to jenom dojem. Nic víc než dojem, že to nelepí a nejezdí. Dojem, z kterého se přitom může stát někde vzadu v hlavě problém. A zvlášť u mě, já byl na vybavení vždycky magor, kustodi ze mě šíleli. Potřeboval jsem mít jiný žlábek podle ledu, jaký zrovna v té, který aréně byl. Vystříhával jsem si jazyky, testoval různý sklony bod. Výrobci hokejek jsem zase postupně poslal asi 70 úprav. A stejně jsem si pak ještě před zápasem pilníkem dobrušoval čepel nebo nahoře hůl zkracoval, protože se mi na pohled nezdála. Přesně z toho důvodu je někdy lepší dorazit rovnou až na zápas a vyhnout se tak myšlenkám, jestli si mám nechat přebrousit, nebo jestli si připravit 3 nový hokejky, nebo 4, nebo 2. Ten den se mi to honilo hlavou celou dobu. Nebyl jsem v pohodě. A 7. zápas v finále Stanley Cupu proti Carolině jsme tenkrát s Edmontonem prohráli. Ale co, já jsem byl mladý. Během roku a půl se toho tehdy v mým hokejovém životě událo tolik, že jsem si říkal, že to ani nevadí. Bylo mi 22 a všechno se to událo strašně rychle. Měl jsem za sebou čerstvě titul s Pardubicema z výlukový sezóny NHL, zlato z mistrovství světa s nároďákem, kde jsem měl tu možnost zahrát si ještě s klukama, kterým se říkalo zlatá generace, a v půlce sezóny, která pro mě skončila až v posledním možném zápase o Stanley Cup, mi ještě pověsili na krk bronzovou olympijskou medaili. Připadalo mi, že to holc Oilers vyhrajem jindy. Nevadí, jedeme dál. Byl jsem z toho intenzivního období unavený, ale myslel jsem si, že to takhle bude pokračovat, že jsem nedotknutelný, můžu si dělat, co chci. Jenže tak to nebylo. Tehdy v začínajícím létě 2006 mi jako mistrovi světa, olympijskému medailistovi a finalistovi Stanley Cupu nedocházelo, že vlastně můžu být už jenom horší, protože moc víc už v hokejovém světě dokázat nejde. Nedocházelo mi, že snad kromě toho úspěšného play-off doma v Pardubicích, kde nás trenéři nechali hrát, jak nám bylo vlastní, jsem toho těm dalším úspěšným týmům zase tolik svýho nedal. Byl jsem moc mladý na to, abych kromě pár gólů a nahrávek přidal i kus sebe, abych skutečně udělal rozdíl. Sice jsem rok od roku jako hokejista vyzrával, v mých očích jsem se stával čím dál lepším, ale k žádnému úspěchu to nevedlo. Sezonu po finále jsme se s Edmontonem ani nedostali do play-off. OK, tak stane se, že jo. Jenže my se tam nedostali ani v té další a v té třetí taky ne. Najednou uteklo 9 a mým posledním zápasem v play-off NHL pořád zůstávala prohraná Game 7 s Carolinou. Já jsem té situaci nepřikládal žádný velký význam. V jednom ze zápasů ještě v Edmontonu mě na střídačce trefil vyhozený puk. Někam mezi spánek a ucho. Nic, zabolelo to, ale normálně jsem ten večer dohrál. Už během letu domů jsem ale postupně začínal mít pocity, jako bych plul na lodi v rozbouřených vlnách. Bylo mi špatně, zvedal se mi žaludek. Chvílema mi začaly jen tak svévolně jako těkat oči sem a tam, ztrácel jsem balanc. Ráno už jsem ani skoro nemohl dojet na zimák. Nemyslím, že byl tehdy dobrý nápad sednout za volant a řídit. Celý okolní svět se mi kejval, ale nějak jsem to zvládnul. Kabině spěchal rovnou za doktorama. Tak schytal jsem do té doby už pár otřesů mozku, když si mě někdo na ledě vyčíhal a trefil, což v tehdejší NHL nebylo nic výjimečného. Ale i když to bylo dost otravný, tam jsem už ty stavy aspoň dokázal rozeznat a věděl jsem, kdy si mám dát klid a radši vynechat zápas. Ale tohle bylo jiný. Tohle bylo pak divný. Okolo staré haly v Edmontonu nebylo široko daleko nic, kam by mohl člověk vyrazit. Hotel, kde jsem bydlel, stál přímo před ní, stačilo jen přejít parkoviště. Trávil jsem tak celý dny na pokoji a akorát si chodil dolů na recepci půjčovat filmy na VHS kazetách. Jedl jsem samozřejmě samý blbosti. Bylo mě 19, právě jsem podepsal smlouvu s Oilers a myslel si, že takhle bude vypadat můj celý život v NHL. Krátce na to si mě ovšem zavolal generální manažer Kevin Lowe s tím, že by chtěli, abych bydlel u majitele klubu. Nejdřív jsem nechtěl, připadalo mi, že mě chtějí jenom hlídat, protože hrozně vyvádím a že si přece taky chci užívat, ne? Nicméně souhlasil jsem, že se tam dojedu aspoň podívat. To, co jsem viděl, mě ohromilo. Ten barák, to byl regulární zámek i s věžičkou. Ve sklepě bazén, vířivky, bar, ledničky, neustále narvaný jídlem a pitím. Uvedla nás sekretářka a samotný Bruce Saville, tak se filantrop a bývalý majitel Oilers jmenuje, mě přivítal v pracovně, kde měl věci od Greckyho a provedl mě celým domem. Bydlel bys tady, v tomhle patře, ukázal mi. A já teda, takže jo, no. Toho luxusu jsem se trochu bál, ale zase, koho by to nelákalo? Řekl jsem si, že to zkusím a udělal tak jedno z nejlepších rozhodnutí mýho života. Z Bruce se totiž stal někdo jako můj druhej táta. Udělal pro mě první poslední, nemusel jsem řešit absolutně nic. Naopak jsem si mohl požádat o cokoliv, na co jsem si vzpomněl. Za bydlení ani jídlo jsem samozřejmě neplatil. Cítil jsem se jako doma. Mojí jedinou starostí bylo hrát hokej. Nebejt toho, jsem si jistý, že by se ze mě nikdy nestal hráč, jakým jsem byl. Trápil bych se sám mezi staršíma klukama v partě, měl bych problém začlenit se. Bruce pro mě ale vytvořil zázemí, jaký jsem měl doma od rodičů. Zase jako když jsem byl malý dítě, mohl jsem se soustředit jenom na hokej, měl jsem kliku. Nikdy jsem zároveň necítil ani náznak tlaku, že by mě Bruce kontroloval nebo mi dával najevo, že mu musím jeho štědrost vracet na ledě. Ne. Je to člověk s dobrým srdcem, co viděl zakřiknutýho Evropana a snažil se mu pomoct, aby se v jeho klubu cítil dobře. Víc než cokoliv byl Bruce fanoušek. Vůbec neřešil otravné věci, zajímalo ho jenom, jak probíhal zápas. Jestliže jsme se někdy bavili víc, tak o normálních lidských věcech. Dokonce mě toleroval i občasný párty. Když už jsme to fakt přehnali, sekretářka nás vyházela, ale všechno v klidu. A to i tehdy, když jsme ho jednou nad ránem se spoluhráčem a probudili kraválem ze zahrady a on rozespalej v županu, myslel, že ten borec, co jezdí na soše Bizona, je jeho syn, co bydlel někde úplně jinde. Kennedy, co tu děláš? Žoural do tmy. Brusy, v pohodě, to je jeden z nás. Jo, takhle, aha, no tak to se hezky bavte, kluci. Když NHL kvůli obcházení pravidel platového stropu zakázala, aby majitelé ubytovávali hráče, Bruce se mě dokonce ptal, jestli u něj chci dál zůstat, že to nějak vymyslíme. A já jsem na to odvětil, že děkuju, ale že už se taky musím začít starat sám o sebe a měl bych vyrazit vlastní cestou, abych vyrostl jako člověk. Divíte se, že se mi z Edmontonu nikdy nechtělo pryč? Ten klub, to byla rodina. Bruce i generální manažer Kevin Lowe a trenér Craig McTavish mě vychovali. Normálně vychovali. Dostali do rukou kluka, který možná měl nějaký hokejový dovednosti, ale bál se všeho okolo a oni to vycítili a chránili mě. Nevím, jestli někdo další s podobnou startovní pozicí měl takový štěstí jako já. Nikdy nezapomenu, jak si mě Kevin, který jako hráč vyhrál 6x Stanley Cup, zavolal k sobě na pokoj před mým prvním playoff. Sedli jsme si a hodinu jsme si povídali o tom, co mě čeká, abych byl připravený a nenechal se rozhodit, když po mně někdo půjde. Jako kdyby mluvil se svým synem. Ne, aby mi něco nahustil do hlavy, aby mi sdělil, že se ode mě čekají góly, když mě vzali v prvním kole draftu. Ale protože mu záleželo na tom, abych hrál nejlíp, jak dovedu, abych se cítil dobře. Vím, že se takhle choval ke všem v rámci klubu, jako správný lídr. No a pak čteš články, jako jak je všechno v Oilers špatně a říkáš si, že ty lidi vůbec netuší, jak je to doopravdy. Přesto jsem měl odejít. Klidně o 5 let dřív, než jsem nakonec odešel. Měl jsem to udělat jako Ryan Smith, který si prostě řekl a šel. Mohl jsem, možností bylo víc, jenže já pořád koukal na někoho jinýho. No, říkal jsem si, že jim to přece nemůžu udělat, že jsem jim všem vděčnej, jak mi v začátcích pomohli a že jsem tam vlastně šťastný. Byl to můj první klub, nic jinýho jsem neznal. No. Jako bejt takovej dobrák se ale v NHL moc nevyplácí. Ne, když hraješ spoustu zápasů, v kterých o nic nejde a ty víš, že bys potřeboval něco úplně jiného. Naši doktoři neměli jiný vysvětlení, než že se jedná o další otřes mozku. Ne a ne přijít na možný další důvod mých stavů, kdy se mnou všechno točilo. Letěli jsme zrovna do New Yorku, kde měl náš fyzioterapeut známýho specialistu. Odcestoval jsem tedy s týmem a vydal se k němu. Stačilo jedno vyšetření, aby poznal, co se to se mnou skutečně děje. Lehnul jsem si, zaklonil jsem hlavu a jen co se mi začaly motat oči, měl jasno. Vertigo. Závratě. S mými otřesy mozku to zároveň nepřímo souviselo, protože neustálý nárazy mi poznamenaly v hlavě centrum, který koordinuje vjemy zraku, sluchu a hmatu. Dodnes, když třeba sedím v letadle se sluchátkama, je mi divně. Jak jeden z vjemů vypnu, ani ty zbylí nefungují dohromady a dělá se mi zle. Tenkrát jsem zůstal nějaký čas odpočívat a jakmile akutní potíže odezněly, zase jsem hrál dál. Nikdy jsem se už ale divného pocitu úplně nezbavil, jako by tam vzadu pořád někde byl, jako bych pořád zůstával jednu jedinou ránu od obrovského průšvihu. Od průšvihu, který nakonec skutečně přišel. Už jako dítě jsem byl takovej. Kam mě dali, tam jsem si potichu hrál a nic mě netrápilo. Brácha je starší o rok a půl, vždycky mě sebou bral mezi svoje kamarády. Odjakživa jsem, tak i na hokeji vyrůstal mezi staršíma, což mi dávalo dojem, že jsem někde, kde jsem safe, v bezpečí, protože se o mě ti kluci vždycky postarali. Procházel jsem si svojí cestou, ale nikdo mi nemohl ublížit. Chránili mě. Chránili malýho Hemáka. Takhle jsem to měl až do doby, než jsem se v 16 objevil v Ačku. A najednou jsem měl strach v kabině jenom pípnout. Jednak protože táta tam byl asistent trenéra, takže jsem se snažil nedat nikomu jediný důvod k tomu, aby o mě tvrdil, že jsem tam jako jenom z protekce. Ale hlavně z principu, protože tehdy se očekávalo, že mladý kluk v kabině bude slušný, hezky pozdraví, sedne si na svý místo a bude čekat, jestli mu mazáci něco řeknou. Měl jsem pocit, že se musím chovat takhle a nějak se neprojevovat. Takových jako já tehdy přicházelo do dospělého hokeje spousta a jsem si jistý, že přesně z tohohle důvodu se pak nikdy neprosadil, jednoduše protože se báli. Když jsi jako trenér mohl každý rok vybírat z 50 hráčů, vždycky se nakonec někdo uchytil, ale ty další prostě nevyrostly, protože jim nikdo nepomohl. I mezi nimi ale byli dobrý hokejisti, jen nedostali příležitost vyrůst mentálně. Nikdo se s nima nezaobíral. OK, hokejově to byla ohromná škola. Na trénincích jsem sledoval, co starší kluci všechno umí. Nikdy třeba nezapomenu, jak Tomáš Blažek na místo Žabiček přihrával pod hokejkou soupeře. Počkal si na správný moment a puk uměl báječně prostrčit na spoluhráče. No a hned jsem to zkoušel, že jo, to samý. Nikdo mi ale nevymluví, že tohle bych odkoukal třeba jenom z tribuny nebo z televize. Když tě něco baví, sledováním toho pochytíš spoustu. Jsem si jistý, že hokejově bych vyrost stejně, i kdybych tenkrát v Ačku ještě nebyl. Jenže já a další jako já jsme potřebovali pomoct mentálně. Potřebovali jsme někoho ze starých, aby nás vzali mezi sebe, aby se zeptali, jak se máme, aby nám poradili a my tak měli pocit, že jsme součástí týmu. Stačilo jsem tam prostě říct něco, nevím, povzbudit, ať se k ním přidáme, takový to, neseď tam sám, pojď sem, hej, pojď sem mezi nás, pojď za náma. Takový ty maličkosti. Ale už jen ty by pomohly našemu sebevědomí. To se ale v těch dobách nenosilo. Neříkám, že tehdejší hráči byli špatní. Takhle to prostě chodilo. Ukáž, že si dovedeš poradit sám, nebo nazdar. Prosaď se, je to na tobě, mladej. Jak moc jiný prostředí jsem potom objevil v Edmontonu. I tam jsem se přitom zpočátku zdráhal jakkoliv projevit. Na ledě to bylo fajn. Tam jsem zůstával sám sebou, ale vadilo mi všechno okolo. Vždyť na mě ještě před prvním playoff v juniorce v halu, kdy rozdal nějaký papíry a já jim nerozuměl, řval trenér, co jsem to za debila, že po roce neumím ani slovo. No a já na to dokázal odvětit jenom sorry a div jsem se nerozbrečel. Bylo mi to hloupý, připadal jsem si trapně a říkal jsem si, že jsem teda vážně asi fakt blbej. I takováhle zkušenost mě poznamenala a přidala dílek do mozaiky, která zapříčinila, že jsem se zpočátku bál projevovat. Typický příklad představovali rozhovory v angličtině, z těch jsem měl přímo hrůzu. Tak moc jsem se soustředil, abych neudělal nějakou chybu a nevypadal zase jako idiot, tak jsem radši neříkal nic. Jak jsem se totiž nedávno dozvěděl, díky své terapeutce, jsem dyslektik. V té době jsem něco takového samozřejmě netušil, ale zpětně už aspoň vím, proč jsem procházel tím vším, co mě v tomhle ohledu potkalo. Ve škole mi nešlo do hlavy nic, co jsem si přečet, jsem si nepamatoval. Tehdy to nikdo neřešil, byl jsem prostě blbej na učení. Naši byli naštěstí skvělí a netlačili mě do něčeho, co by mě nebylo vlastní a nechali mě soustředit se na hokej. Dopadlo to až tak, že jsem po základce ani nepokračoval na žádný učiliště. Tak je mi jasný, že to taky nemuselo být. Sám jako otec dneska vidím, jaký to byl od rodičů risk. Spíš na to koukám z té druhé strany, že poznali, co mě dělá šťastným. No a co? Co? V Kanadě jsem se nakonec anglicky naučil a díky hokeji poznal kus světa. Nedostatek vzdělání mě tedy nelimitoval. Mě limitovala moje povaha. Byl jsem malý zranitelný dítě, hozený do prostředí, který se se mnou vůbec nepáralo. Nezajímal jsem ho. Do doby, než jsem v Edmontonu poznal, že to celý jde pojmout i úplně jinak. I v juniorce v halu jsem dokonce nejdřív ani nehrál. Zkoušeli mě a já netušil, co se děje, protože jsem tam byl jedinej Čech, nebyly mobily, jen telefonní karty na $5, co v půlce hovoru chcíply a hotovo. To bylo moje jediné spojení s domovem. Až když za mnou po měsíci přiletěl táta a nějakou dobu se mnou zůstal, postupně se všechno zlepšovalo a postupně jsem začal hrát víc a líp. Pro spoluhráče jsem byl ale pořád trochu exot. Vystačil jsem si totiž se svým jediným kufříčkem oblečení, pořád jsem střídal 3 trika, 2 kalhoty. Hadry jsem nikdy moc neřešil, to mě bylo fuk. Jenže kluci si to vyložili tak, že nemám peníze a začali mi nosit svoje věci, abych měl něco jiného na sebe. Snažil jsem se jim vysvětlit, že si můžu něco koupit, ale že to nepotřebuju. Připadal jsem se jako chudák, přitom oni to mysleli v dobrým. Kvůli těmhle svým začátkům a zároveň díky tomu, co jsem pak poznal v Edmontonu, jsem se později sám jako starší hráč v týmu vyloženě zaměřoval na to, aby se nikdo nemusel trápit tak jako kdysi já. Naštěstí nás takových bylo víc. Prostředí Oilers, jaký vybudovali Kevin, Craig a Bruce a jejich spolupracovníci, bylo nastavený tak, aby pomáhalo těm nejslabším. Mladí jsme se snažili brát mezi sebe, jak jsme viděli, že se někdo z nich trápí, vzali jsme ho třeba na večeři, zapojili jsme ho. Taky. Samozřejmě ne každýho, když byl někdo floutek a grázel, možná si mu poradil jednou, dvakrát, no a sledoval si, jak zareaguje. Když o pomoc nestál, nechal si ho poprat se s tím samotného. Takový u nás ale stejně dlouho nevydrželi. Bylo zajímavý sledovat kluky, který vypadali, jako bych se díval do zrcadla na sebe v 18. Třeba takovej Ryan Nugent Hopkins, to byl tak hodnej a tichý kluk, až mu to škodilo. Jemu bylo vyloženě nutný ukázat, že patří mezi nás, aby se cítil líp, rozkoukal se a díky tomu mohl na ledě ukázat, co v něm opravdu je. No a úplně jiná rovina je pak mezi náma Čechama. Ohromně mi pomohli zkušenější kluci, kteří k nám do Oilers chodili, hlavně Radek Dvořák. Od chvíle, co se poprvé objevil v kabině, působil přesně tak, jak jsem potřeboval. Ten chlap neměl špatný den. I kdyby snad venku zuřila 3. světová válka, on by stejně vždycky přišel s úsměvem a s přístupem, že se všechno zvládne. No a co teprve, když se k nám přidal po výměně Jarda Špaček. Společně jsme vyráželi sednout si na pivo, mohl jsem k ním domů na večeře, kde se o mě starali jako o syna. Stali se mým záchranným kruhem v prostředí, kde jsem neměl nablízku rodiče ani kamarády, aby mi ukázali věci, jaký ještě neznám. Dali mi takovej support, že jsem za nima mohl přijít kdykoliv, ať už jsem potřeboval probrat blbej zápas nebo život jako takovej. Když jsem potom v Dallasu u sebe doma ubytoval mladýho Radka Faxu, dělal jsem jenom to, co jsem kdysi zažil sám. To, co jsem se naučil v Edmontonu a co mi dovolilo vyrůst jako člověku.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.